Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand tumani hududidan oqib o'tuvchi Darg'om kanaliga neft mahsulotlari oqizilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Davlat ekologiya qo'mitasi va Samarqand viloyati ekologiya boshqarmasi tomonidan tuzilgan ishchi guruh mazkur holat bo'yicha o'rganish o'tkazdi. O'rganishlar davomida Samarqand tumanidagi Andijon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Nurshod Universal savdo MCJ'ga qarashli suyultirilgan gaz saqlash omboridagi neft mahsulotlari pech yoqilg'isi saqlash sig'imidan oqib ketishi natijasida 1 tonna neft mahsulotlari joy referiga to'plangani va polietilen truba yordamida Darg'om kanaliga oqizilib, suvni va joy referini ifloslantirgani aniqlangan. Shuningdek, korxona hududidagi to'kilgan neft mahsulotlari bilan ifloslantirilgan yer maydoni o'lchanganda 86.4 metr kub ekanligi ma'lum bo'lgan. Ishchi guruh tomonidan holat bartaraf etilib, O'zbekiston Respublikasining tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 34-chi moddasi hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 apreldagi 202 son qaroriga asosan atrof tabiiy muhitini ifloslantirganlik va chiqindilarni joylashtirganlik uchun kompensatsiya to'lovlari hisob-kitob qilinganida 1,204,401,864 so'mni tashkil etdi. O'rganishlar davomida hozirgi kunda korxonaning xavflilik darajasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 sentyabrdagi 541 sonli qaroriga asosan bir toifaga mansub ekanligi va korxona ekologik normativ hujjatlarsiz faoliyat olib borgani aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.